Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrada.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović.
Večeras govorimo o delu Sinbad, Đule Krudija. Ovu knjigu nam predstavlja Petar Arbutina, pisac i urednik.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Simbad, Đule Krudija. Ovu knjigu nam predstavlja pisac i urednik Petar Arbutina. Petar Arbutina je objavio do sada 3 knjige, a uredio ih je preko 300. Uređivao je književne novine, radio je kao urednik i član redakcija časopisa Ulaznica, Mostovi, Sent. Poslednjih 11 godina radi u službenom glasniku. Trenutno je na poziciji izvršnog direktora izdavačkog sektora ove izdavačke kuće. Za svoj književni rad i delovanje u kulturi dobio je više nagrada i priznanja. Petre, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala što ste me pozvali.
U ovoj emisiji svako od sagovornika dođe sa pričom o knjizi koja mu je draga, koju voli, koju želi da preporuči. Slušalcima, ti si se opredelio za jedno delo koje nije toliko možda poznato u našoj čitalačkoj javnosti, pa je ti možda i dragocenije da razgovaramo o njemu. To je delo mađarskog autora Đule Krudija, delo pod nazivom Simbad. I na samom početku da te pitam, zašto je tebi ovo delo postalo dragoceno?
Pa iz više razloga. Kada ste me pozvali u emisiju, ja sam razmišljao koju bi ja tu knjigu mogao da ponesem, i onda, znate, ljudi koji imaju kao ja, kao vi, kao ti u stvari na kraju, veliku biblioteku, onda obično traže nekakve knjige koje bi nekako konceptualno postavile taj nekakav odgovor, misao, književnosti, iskustvo čitanja, sve ono što oblikuje našu ljubav i u najširem smislu naš odnos prema knjizi. Međutim, ova knjiga Simbad stoji na mojoj natkasni. Na mojoj natkasni stoji još puno knjiga, i onda sam u nekakvoj autorefleksiji, samoanalizi video da se ja te knjige najčešće dotičem i da je čitam, budući da sam je pročitao nekoliko puta, onako prosto nekakvom metodom slučajnog uzorka, otvorim je na nekakvoj priči, budući da je Simbad u stvari zbirka priča. Iako iz današnje perspektive gledano možemo da kažemo da je to jedan roman sa labavijim unutrašnjim vezama, ali u suštini je to zbirka priča. Svaka priča je zaokružena na neki način u sebe. Objedinjuje ih naravno taj jedinstveni Simbadov lik, njegova neobična pojava. I ovu knjigu je preveo Sava Babić, i to je možda i prilika da se i njega podsjetimo. Jer sećam se tih naših razgovora sada pre skoro 20 i više godina, kad je on 99. godine u Balaton Firedu prevodio Krudija, i kada je od svih tih priča o Simbadu u stvari napravio ovu zbirku priča koja ima 90 priča, i kada je on tako slao mi neke priče da čitam i otvarao jednu perspektivu književnosti koju mi nismo dovoljno poznavali, iako se nalazi na samo 300 km od Beograda. I da pomenemo, prosto Sava je i srpskom jeziku i srpskim čitaocima doneo i Hamaša, međutim i Kostolanija i Adama Bodora, za koga sam ja govorio da je Kafka pre Kafke u Evropi, i Imre Oraveca i mnoge pisce za koje mi, pa možda samo ne ni zbog te jezičke barijere, nego prosto nekako nismo znali, budući da među prevodiocima možda nije bilo pravih čitalaca, a Sava Babić jeste bio u stvari pravi čitalac, i doneo je srpskom jeziku Krudija na moju veliku radost. Iako je Đula Krudi uvek inspirisao te nekakve čudne duhove, pa moguće da i tu ima nekakve podudarnosti, jer je po ovoj knjizi, odnosno po Simbadu pre svega, ne po ovoj knjizi, nego po Simbadovim pričama ili pričama o Simbadu, snimljen film. Simbad, snimio ga jedan tada veoma talentovan mađarski reditelj Zoltan Husarik. Simbada glumi Zoltan Latinović. Obojica su se ubili. Međutim, ja mislim da je, i barem meni se jako dopada, sada možemo kažemo da se dopada zato što ja volim Krudija i Simbada. Međutim, ljudi koji se bolje i svakako su tu pozvani da bolje razumeju film, i svakako su pozvani da to tumače, kažu da je taj film, recimo, ne znam, u rangu Fellinijevih i Bertolucijevih filmova. Inače je sjajan film sa jednom neverovatnom ravnotežom između tih narativnih i nenarativnih elemenata, sa čudnim odnosima, što je opet tipično za Krudijevu prozu, između likova. Nažalost, Husarik je posle snimio još jedan film koji takođe nije bio shvaćen u tom vremenu u kome je nastao, jer on išao ispred svog vremena, I nekako mađarska kinematografija, pretežno socijalistička u to doba, nije baš reagovala na pravi način na taj film. I on se posle ubio, naravno, i glavni glumac. Međutim, znalci filma kažu da je Šandor Šara, direktor fotografije, koji je takođe režiser, mnogo pomogao da se upravo tako uspostavi taj jedan čudan vizual narativnih, nenarativnih elemenata. Ima jedna antologijska scena kada Simbad jede špagete, što je to možda jedna od najboljih scena, ili među najboljim scenama u svetskom filmu. Ona scena, znate, prema, ili putem koje studenti režije uče ritam, ili uče, recimo, odnos glumca prema nekakvoj materiji koja ga okružuje.
Sad kad si pomenuo prevodioca Savu Babića za Đulu Krudija i za njegova dela, kažu da su teški za prevođenje. Pošto si imao prilike da se družiš sa Savom Babićem, da razgovaraš, da li on nalazio na muke prilikom prevođenja?
U velike muke. I to će da primeti svako ko pročita jednu ili par priča iz ove knjige, jer čitava radnja ili sve radnja svih priča se dešava u mađarskoj provinciji. Znate, to je, kako bih rekao, selo u proširenom smislu. Znate, tu je niz tih reči koje su i zaboravljene i za koje smo mi čak negde i zaboravili sinonime, delova odeće, jela. To je, ja mislim, što se Save tiče i njegovog znanja srpskog i mađarskog jezika istovremeno na vrlo visokom nivou, bio jedan neverovatno veliki poduhvat. Jer to je prosto kao da ste ponovo napisali knjigu na nekom drugom jeziku. I mislim da je time ova knjiga možda zanimljivija i time možda kupuje svakog čitalaca koje se na ovaj novi način dotakne.
Kako si ti otkrio te priče i kako je taj prvi čitalački susret izgledao? Da li te je pisac kupio u tom prvom susretu ili si ga otkrivao onako malo po malo?
Pa odmah, faktički, rekao sam da mi je Sava povremeno slao te priče koje je preveo. I zbog nekakve, kako bi rekao, vlastite sigurnosti, konsultacija, budući da smo bili jako dobri prijatelji i u svakom trenutku mi jako puno nedostaje, ali postoji nešto kod Simbada koje je, što prepoznajete kod pisa. Znate, uvek prepoznate čoveka u kome stanuje pisac. Znate, u Krudiju je stanovao istinski pisac koji se istinski oduševljavao književnošću. I njegovo čitanje 1001. noći Simbada jeste bilo nešto što ga je okrenulo ka književnosti. On ima veliko delo. On je, recimo, napisao 60 romana, pisao je preko 3000 priča. Znači, nije čovjek sa značajnim delom, nije pisao samo Simbada, ali svakako da je možda Simbad ta središnja linija koja nas vodi ka nekakvom njegovom unutrašnjem biću, koje je pre svega biće pisca. I mene je to opčinilo zato što ova proza, što nije slučaj ne samo sa novijom srpskom prozom, nego generalno i sa možda novijom ili prozom kraja 20. i početka 21. veka, je proza prepuna čula. Savremeni pisci nisu u stanju više da pišu o čulnosti, a da ne skliznu u patetiku i o nekakav jeftin sentimentalizam. Ili da se na kraju to vrlo uspešno rade, rugaju tome. Znate, vi ovdje imate autentičnog pisca, autentičnog književnog junaka koji je situiran poput nekakvog izokrenutog Simbada moreplovca u Panonsko more gde vode nema. I gde on plovi po toj provinciji srećući razne žene, opisujući ih na jedan način koji je toliko autentičan, toliko iskren i toliko direktan i toliko prepun slika da vi nemate ni prostora u tom narativu, u tom njegovom iskazu da nađete mogućnost za patetiku.
Hoćeš možda da pročitaš neki segment iz knjige ovako?
Pa evo, ja ću, ja sam našao, kao što vjerojatno vi vidite, a naši slušalci to neće vidjeti, masu ispisa, a to su samo stvari koje sam ja obeležavao olovkom i koje sam naravno obeležio ovim stikerima i to bi vjerojatno ova misija morala da traje nekoliko sati da ih sve na neki način dotaknemo. I onda sam našao na kraju jedan odlomak u stvari koji pokazuje ko je Simbad i pokazuje, kako bi rekao, nekakvu njegovu mentalnu ili karakterološku ili književnu identitetsku ličnu kartu. Kaže, šta je voleo Simbad? Voleo je noge žena i snežne mećave. Voleo je provincijske škole plesa i malene gostionice gde bi sedeo nepoznat i gostioničarki obećavao da će pobeći s njom. crvene mrljice na lišću u jesenjem gaju i napuštene vetrenjače, gde će jednom ubiti ženu koju je najviše voleo. Melanholične puteve između brda i smešah jahačice putujuće cirkusa koji je dobio zbog poslatog buketa cveća. Voleo je priče žena u godinama koje štrikaju čarape, priče o njihovim davnim ljubavima koje mirišu na grobljansko cveće i lagarije koje može da priča manastičkoj pitomici u hodniku železničkog vagona. Voleo je da izjavio ljubav ženama sa severa zemlje koje nikada ranije nije video, koje su građanski nedužne, s mnogo dece, a potom da iznenada otputuje dalje i da u snežnim noćima u opustelim zabitim uličicama proviruje kroz malena okna da vidi šta li se to zbiva pored svetlosti noćne lampe. Voleo je ruke, kose, ženska imena, ženske glasove i milovanja. Voleo je da se pojavlje u snovima usnulih mladih devojaka i na balu pod maskama da se udvara zabludeloj ženi, kao da je princeza, da neuglađenim rukama govori stihove. Sve je voleo što je laž, iluzija, zamišljanje, roman. Kad bi jednom zaigrao u ružičastom trikovu visoko na trapezu, kada bi bio orguljaš u knježevnom zamku, kada bi bio ispovednik u jezuitskoj crkvi, traženi ginekolog u Pešti ili mladi profesor u devojačkoj školi, noćna svjetiljka u ženskom konkvitu, sveto srce ili veliko slovo u molitvi koju žene govore kod franjevaca za svoje najmilije, prozorsko staklo kroz koje se šalje poljubac, sveta sličica ispod jastuka, silena traka u korzetu i skriveni pesnik, čija dela mlade žene čitaju na tajnom mestu.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Simbad, Đule Krudija. Ovu knjigu nam predstavlja pisac i urednik Petar Arbutina. Petre, evo ti si nam ispričao kako si otkrio delo Đule Krudija, njegove priče o Simbadu, pričao si nam o tome šta ti te priče znače i rekao si nešto o tome da je Krudi bio izuzetno plodan pisac. On je napisao 60 romana, 3000 pripovedaka, bavio se novinarstvom, objavio je više od 1000 novinarskih članaka, 7 drama je napisao, zaista jedan impresivan opus, i kad su objavili njegova sabrana dela 70. godina, to je u 20 tomova
Da, da, da.
Zašlo, jeste. Jako je. Sad ono što je tu interesantno, on je pisac koji je živeo izrazito bohemski.
Vrlo kao pisac. Da. Kao pravi pisac.
Da. A ovakav opus je uspeo da stvori. Pa evo da nam kažeš možda nešto, pa reći i o samom liku pisca.
Pa, Krudi je, vrlo zanimljiva je i ta njegova porodična priča. Naime, njegov jedan daljni predak je došao iz Južne Italije sa kraljicom Beatrisom Napuljskom u Mađarsku i prezivao se Krudije italijanski, pa su to Mađari pojednostavili da bude Krudi. A kraljica Beatrisa je bila žena Matije Korvina, čuvenog mađarskog kralja, i mislim da su Krudijevi u 17. veku dobili plemićku titulu. Njegov deda Đula je bio poznat po tome što je, naravno se zove po dedi, jeli, za vreme Mađarske revolucije 1848. godine igrao sa tankovijastim ženama po zidinama grada koji su opsedali Austrugari i time mamio austrugarsku artiljeriju. Tako da kod Krudija postoji nešto što je da kako možda njegovo avanturističko porodično nasleđe, međutim postoji nešto što je, kako bi rekao, jedan njegov osoben život za književnost. Vi ćete kod njega naći ovako jedne srcepucatelne i gromopucatelne priče o ženama, o oporom vinu, o ljubavi, o podvezicama, o crvenim korsetima, o jahačicama na cirkuskim konjima, o krčmaricama koje je on obožavao. Međutim, s druge strane ćete naći jednu dubinsku želju i volju da živi u samoći. I on to negde u nekim autobiografskim zapisima i govori da je mu je bilo neophodno da recimo ima 2-3 sata da bude sam. Znate, i to je, kod njega se sudarala ta njegova čulna priroda, njegova, on je bio inače i lep čovek i veoma su ga volele žene, nekako mnogo su mu toga dale u životu, čak su ga i pazile, izdržavale u značajnom broju perioda njegovog života, ali sa druge strane je bio čovek koji je morao da svakoga dana ili stalno, permanentno da ima jedno vreme koje posvećuje književnosti, koje je morao da ispiše na neki svoj osoben način. Tako da ja mislim da ti antagonizmi kod njega su stvorili ovu jednu neobičnost ili ovu tu, kako bi rekao, disproporciju između njegovog bohemskog i bećarskog života, koji ga je na kraju i doveo do prosjačkog štapa. On je sahranjen recimo u fraku, zato što frak nisu hteli da prime u zalagaonicu, jer je Krudi bio krupan čovek, znači nikome nije trebao toliki frak. I sa druge strane, jedne velike odanosti književnosti. Ima taj jedan, mislim da to Sava je napisao u pogovoru ove knjige, ima jedan detalj kada je on ležao u Peštanskoj bolnici i kada je došao lekar, zatekao je violinistu Ciganina i flašu vina na natkasni. I oni su se malo uplašili da li će onda ih izbaci, a onda on rekao Ciganinu, nema veze, samo ti sviraj ovu bolest i možeš bolje da izlečiš od mene. Tako da, čudesan lik i čudesno delo, jako veliko delo. I mislim da su samo možda tri stvari postojale u Krudijevom životu: žene, književnost i kafane.
Kritičari koji su pisali o svim pričama sa likom Sinbada kažu da je taj lik zapravo alter ego autorov.
Da. Svakako da ima jako puno autobiografskog u Sinbadu. I mislim da je, nekako smo to već i pomenuli, da je Sinbad, kako bi rekao, ta najdirektnija ispovedna linija Đule Krudija, i da ga je on namerno nekako ostavio tako otvorenim za sve ono što da kako nije mogao da projektuje nekakav očekivani književni iskaz ili književnu nameru romana ili drama na kojima je radio. I onda je Sinbad bio taj prostor gde je on bio najviše svoj, gde je bio nekako najdirektniji i najiskreniji u isto vreme, gde je otvarao jednu perspektivu za koju možda nije bilo prostora tamo. Mislim da je on najviše voleo Sinbada i on to i kaže, da je u stvari njega taj Sinbad opčinio. U suštini svi smo mi opčinjeni takvim likovima. Znate, književnost je roman pre svega avantura po sebi. I svi mi koji smo počinjali da čitamo, čitali smo prvo te romane avanturističke koji su nas odvodili mnogo dalje od nekakve sumorne samoće detinjstva ili od nekakvih problema koje smo da kako u tom formativnom periodu imali. I mislim da je u stvari Sinbad drugo lice, drugo ja, Đule Krudija, i da je on čak, znate, obično pisci pokušavaju to nekako da prikriju, ali mislim da on baš insistirao i da je u tog svog, namerno kažem, svog zamišljenog Sinbada projektovao sve ono što on zaista u dubini duše jeste. I zato je taj iskaz, opet naravno zahvaljujući Savi Babiću, a verujem da je u mađarskom jeziku zvuči na isti način ili isto tako, toliko uverljiv i toliko autentičan i toliko direktan i toliko vi u stvari ne možete to ni na koji način dovedete u pitanje, zato što nema prostora i vidite da nema tu nečega što literatura možda u najvećoj meri jeste po sebi konstrukcija. Znači, imate jednu dubinsku iskrenost, a Northrop Frye kaže da je ispovedanje iskrenosti samo po sebi književna konvencija. Mislim da je tu konvenciju napravio u Sinbadu.
Da, Krudija su još nazivali čarobnjakom mađarskog jezika, ja. I govorili su za njega da je mađarski pandan Prustu.
Pa da, to je čak, njega su u to vreme, njegovo, kako bi rekao, najintenzivnije književnog rada, vrlo cenili mađarski književnici. Recimo, Andrej Adi ga je vrlo hvalio i to je, znate, kada čitate te Adijeve tekstove o Krudiju, pritom je Andrej Adi veliki književnik, vi vidite u stvari da tu nema potrebe da se jedan tako veliki pisac udvara jednom boemu ili jednom tako raspikući kao što je bio Krudi, pogotovo u tom tradicionalnom društvu, ali on je jako voleo Krudija. 32. godine mu je i Deže Kostolan je dao kao predsjednik tadašnjeg mađarskog pena jednu nagradu. Tako da za života možemo reći da je Krudi bio vrlo cenjen i vrlo uspešan pisac. Na drugoj strani, pisac koji je sa tim svojim intenzivnim bojenskim životom uglavnom došao do jednoga tužnog kraja, ali nije li do takvog kraja došao i Mozart na kraju krajeva i mnogi drugi pisci, sada ih ne pominjamo, prosto da ova emisija ne bi predugo trajala. On je u stvari nekako živeo kao svoj junaci. Znate, on je, u ovoj zbirki priča, vi ćete jednom naći, ne znam, da Sinbad ima 100 godina, da ima 300 godina, da ustaje iz groba da bi video kako se njegov sin udvara devojkama. U stvari on je nekako želeo da Sinbad bude njegov eliksir mladosti, jedan večito mlad i večito vrcav bećar i avanturista. Znači, tako da nekako ja mislim da sve što nije možda uspeo u životu, nekako je uspeo njegov Sinbad.
Hoćeš možda da pročitaš još nešto iz knjige?
Da, neki sada kraći svakako odlomak koji u stvari govori možda najbolje o toj sugestivnosti, gde vi u stvari imate jednu, u stvari možda da kažem samo ovo što je recimo Andre Adi rekao o Krudiju. On kaže, pošto su njegova izabrana dela pokušali da urade pre Prvog svjetskog rata, pa je počeo Prvi svjetski rat, pa to nije završeno. E sad, 13. godine Andre Adi kaže ovo: jer Krudi, na našu preveliku sreću, nije napisao ono što je nabrajajući obećao u najavi romana, nego je otpevao pesmu veštičije muzike jučerašnje mladosti. Pevati s današnjom mladošću o jučerašnjoj mladosti, dato je samo istinskom pesniku. Slično najvećima koji nemaju samo jednu jedinu mladost, ali izmenjuju mladost. I to je nešto što je možda najbolja ili najtačnija definicija onoga što Krudi zaista na neki način jeste i što je Andre Adi video. E sad, na jednom mestu, kad sam već kod tih, kako bi rekao, književnih observacija, Sinbad klimne glavom i kaže sledeće: romani su za žene koje su bolesne, imaju slomljenu nogu, za one koje pate. Zdravi ljudi sami prave romane. Vi ste malo čas izgledali tužni, gospođo, kad su se kupole nadbiskupske varoši ukazale uz Dunav. Vezuje li vas neka uspomena za ovu varoš, pita Sinbad, jer je sa ženama sa sela uvek započinjao razgovore u stilu starih novela, a vremenom je prelazio noćna ubistva, na falsifikatore novca, pričao o tamnici u Ilavi i o parfemima koji govore o raju, o mirisu kose prve Dragane, mirisu jastučeta posle svadbe, ali umeđu vremenu nije zaboravljao ni teozofiju, a kad je uspevao da uveri lakoverne žene kako su se već jednom sreli na nekom viteškom turniru u palati Lajoša Velikog ili u Moskvi za vreme pokolja Jevreja. Vidjeli su se, čak su bili zaljubljeni jedno u drugo kad su živjeli na zemlji pod drugim imenom u drugim obličima.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Simbad, Đule Krudija. Ovu knjigu nam predstavlja pisac i urednik Petar Arbutina. Petre, evo, u priči o ovom delu pomenuli smo i Piščev život i njegovu sudbinu. Bio je izuzetno plodan pisac, mnogo je napisao, živo je vrlo burno, što se odrazilo i njegovom delu, pa imao je čak i neobičnu književnu sudbinu. Nakon smrti je njegovo delo bilo zaboravljeno i otkrio ga je tek jedan drugi pisac.
Da, tako? Da. Pa znate kako, Krudi je, mislim da je, kako bi rekao, a da mi to prijatelji Mađari ne zamere, znate, mađarski jezik dosta zakopčan u sebe, znate, i vrlo teško te knjige dolaze do, a i te kako ima, ja mislim da mi tek sada treba da počnemo da otkrivamo mađarsku književnost, jer je vrlo malo prevođeno i uglavnom je to bio taj, kako da vam kažem, centralni tok i nekakav, kako se to danas popularno kaže, književni mainstream, ali recimo ljudi poput Krudija i ovi koje sam već spomenuo su negde ostali u zapećku. Ja se recimo sećam, svojevremeno sam objavio u književnoj reči jednu malu knjižicu Lajoša Saboa, koji je recimo napisao tu malu studiju Logika vere, a onda je recimo sa Hamašom napravio jednu knjigu za koju ja smatram da je proročka i danas, a mogu da mislim kako je ona zvučala 30. godina 20. veka, koja se zove Optužnica protiv duha. O tome kako duh pada sve niže i o tome, i tu sam našao, znači nije to nikakva moj konstrukt, jednu ideju, a te važne ideje, njihov okvir slikovnosti, njihova dubinska intelektualnost i dubinska rezignacija upravo potiče iz toga da mi svi kažemo da, to smo mi već nekako znali, ali nismo znali tako da iskažemo. E sad Sabo konkretno kaže na jednom mestu, kaže, Vavilonska kula nije nikakva građevina, nešto što su, ne znam, slikari tih predbiblijskih katastrofa ili biblijskih katastrofa uspeli da predstave kao građevinu, nije kula kojom ljudi pokušavaju da odiru u nebu. Kaže, Vavilonska kula je proces koji traje kroz istoriju kada reči gube sadržaj, gube taj dubinski njihov duh i srozavaju se u termin. E sad mislim da se vratimo na Krudija. Ni jedna njegova reč nije termin. Znate, sad na osnovu ovoga prošlog odlomka vi vidite da roman za njega nije oznaka književnog žanra, nego sve ono što bi roman trebao da znači i što bi trebao negde u toj, kako bi rekao, taktilnoj liniji čitanja i doživljaja da izazove i da indukuje kod čitaoca. E, to je ono što ja mislim da je današnja književnost pomalo zaboravila, proglašavajući modernost nekakvom vrstom imperativa, a sa druge strane opet zaklanjajući se i za to i te, kako bi rekao, ideološkog intenziteta tog termina, sve ono što jesu u stvari nemogućnosti savremenih pisaca.
Da, hajde još nešto da nam kažeš malo o pričama o Simbadu, koje su tu osnovne teme koje promiču kroz te priče? Rekao si da je to ambijent mađarske provincije, da, evo, videli smo iz ovoga što si čitao, da tu ima dosta ovako fokusa na detalje, da je on zapravo pisac i majstor za prikazivanje detalja, i da nam kažeš kakve su priče i o čemu zapravo one govore.
Pa sad da vam kažem, priče su... Vrlo je zanimljivo i to sam ja nekako pokušao da u nekakvim drugim čitanjima pronađem. U jednom, možda je to posljednji tekst ili ne znam, posljednji zapis Đule Krudija koji je iz bolnice, on kaže, verovali smo da je svaki dan nedelja. I naravno, nekajući se previše za taj život koji ga je doveo do kraja, do takvog kraja, jeli? Ali sa druge strane, u svim avanturama, Simbad je primarno avanturista, vi morate da, barem nas tako uči nasljeđe svjetske književnosti ili knjige koje smo čitali ili koje su na neki način kontekstualizovane i određene kao avanturistički romani ili pikarski romani, vi uvijek imate razlog zbog čega neko putuje. Znate, to je u nekakvom najširem smislu potraga za nekakvim malim kamenom, kamenom mudrosti, svetim gralom, belim kitom, kao kod Hermana Melvila u Moby Dicku. Međutim, kod Krudija to nemate. I mislim da su samo dva romana, koliko naravno moje skromno znanje govori, tako koncipirana, odnosno dva narativa, velika narativa, to je Simbad Đule Krudija i rukopis pronađen u Saragosi Jana Potockog, gde se njegovi junaci svakoga jutra bude ispod vešala. Znači, ne postoji kraj puta do koga ćeš ti stići da bi osvojio nekakvu mudrost ili da bi, recimo, stekao nekakvu veliku zemaljsku sreću i bogatstvo, nego postoji samo taj jedan život o kome Jadi govori, jedna mladost koja se nekako opetuje i koja ne podrazumeva nekako iskustvo i mudrost da vi to ne činite više što ste učinili, nego prosto u nekakvom beskrajnom broju permutacija. Znači, Simbad će, recimo, u svakoj priči na jedan drugačiji način da opiše ženu i na drugačiji način će da opiše njegovo udvaranje, ljubav prema toj ženu, pa čak, recimo, i nekakav pomalo lascivni komentar, ali nikada neće reći da to više neće raditi. Nikada više neće da nastupi iz nekakve pozicije individualne mudrosti da kaže, a dosta više kod žena, nisam našao ništa zanimljivo i možda je vreme da prestanem da se time bavim. Ne, on ima jednu, kako bi rekao, misiju gde se život u svakom trenutku, u svakom segmentu, u svakom sentimentu koji se otkriva u slici, u tom nekakvom narativnom ili nenarativnom detalju, on pokazuje u stvari da se život stalno obnavlja i da njegov intenzitet nije u tome da mi stignemo do cilja, nego da ga živimo i da je tu ta mudrost. Kao što, recimo, budisti kažu da je i put cilj, da ne morate da, recimo, dođete do kraja, ali kao što su savremeni tumači svega onoga što nam se dešava rekli da je sreća nekakav kraj puta, nekakav cilj koji mi treba da težimo. A ne možete da težite stanju u kome će vaš duh biti budalasto srećan stalno. Znate, oni ne kažu da budete zadovoljni, pošto znaju da čovjek ne može da bude u potpunosti zadovoljan, kaže da bude srećan. To znači da na kraju puta treba dođe do onoga stanja duha koji onako se budalasto ispoljava u sreći. Sreća je epifenomen dosezanja cilja. I Simba tražeći osjećanja, ali pokušavajući da indukuje u toj raznolikoj paleti osjećajnosti koje su oblikovane u raznim ženskim oblicima, u stvari želi da dosegne taj cilj i da, recimo, taj epifenomen dosezanja cilja jeste sreća koju on nalazi ili ne nalazi u ljubavi, ali joj stalno istovremeno teži.
Pisac Šandor Maraj je napisao delo Simbad se vraća kući i zapravo tako to je, delo je, i taj pisac je zaslužan što je Krudi otrgnuto zaborava.
Da, to možemo da nađemo. Da. U stvari, sada, znate, spekulacije šta je bilo, kaj je bilo, su dosta ovako nezahvalne, ali kad čitate Marajeve dnevnike, koji su možda, kako bih rekao, najpotresniji dnevnici koje sam ja naišao i dnevnici jednoga takvog erudite, kako je retko je postao na svetu takav čovjek, vi vidite da se on često vraća Krudiju i da on se u stvari, i tu treba biti pažljiv čitalac, oni koji nisu čitali svakako ne savjetujem da pročitaju i Marajeve dnevnike, on često meša, imam utisak čak i namjerno, Krudija i Simbada. Znate, i on imate, recimo, u njegovim dnevnicima delove gde on govori o Simbadu, u stvari govoreći o Krudiju. Ili gdje govori o Krudiju pokušavajući da njegovu sudbinu ili nekakav njegov tematsko-motivacijski centar u prozi opiše kroz Simbada. Tako da ja mislim da je Maraj u stvari ne samo vratio Krudija mađarskoj književnosti, nego u tom svojoj dnevničkoj prozi, a to zaista jeste dnevničko-memoarska proza, kako se to popularno kaže, on je zaista otvorio jednu vrlo neobičnu perspektivu čitanja i tumačenja dela. A pošto je Krudi bio jedan tipičan pisac za to, ja mislim da je to možda najvažniji segment odnosa prema književnosti. Jer, pazite, morate da razvojite odnos prema književnosti i prema književno nasljeđu. U tim dnevnicima i uopšte u svojim knjigama Maraj piše dosta o književnosti i uopšte u književnom i umetničkom nasljeđu, ali taj intimistički odnos ima samo u odnosu na nekoliko pisaca. Krudi je jedan od njih.
Hoćeš možda da nam pročitaš još nešto za kraj?
No, vrlo rado, ja bi ovo sve čitao, a da ne pričam ništa, mislim, jer svako, ovako dobro ne mogu. Jel? Jedna žena govori, kaže, dok se Simbadov sin nije vratio s pivom, žena je iskoristila pauzu da bi kazala sljedeće. Ja sam siromašna žena i živim od toga što kuvam ručak za gospodu. Kod mene svaki dan ruča druga gospoda, pa tako prilično poznajem muškarce, jer sam ponešto videla i dok sam bila na selu. Svaki muškarac je zaljubljen ako mu prija jelo koje se stavi pred njega. Navraća ovamo ponedeljkom stari gospodin koji ima lepu penziju, čak i ogrev dobije jeftinije na svoju knjižicu i posle svakog ručka mi zatraži ruku kada mu iznesem pohovanu piletinu koja mu je po volji. Utorkom kod mene obično ruča jedan inženjer koji ima da je Nemac obožava sarmu. Jedan mogu da ga se otresem kada se najede. Četvrtkom dolazi naš advokat koji luduje za mafišima i ako stavim predanje dovoljno veliku činiju mafiša, počinje da grdi mog jednog muža, što ovakvu ženu dovodi do prinudnog udovištva. Ali ih moje jelo pomiri i zaklinju se da će s mesta početi da žive pošteno kad naiđu na ženu kao što sam ja. Nedeljom kuvam za mog jednog muža.
Ovo je možda najbolje preporuka
da,
za knjigu.
Da. Pa da ne bude samo, da nas neko daleko bilo ne optuži da smo seksisti, iako da kako, mislim da bi svaka žena volila da se neko na ovaj način obraća, ali ovo je to jedan, kako bi rekao, narativ gde govori žena.
I evo za sam kraj da te pitam, šta ti si okružen knjigama,
da.
Pišeš knjige, izdaješ knjige, evo imaš knjige koje voliš, šta tebi znači čitanje i šta ti evo konkretno znači susret sa delom Đule Krudija?
Meni je čitanje, kako bi rekao, oblik nekakve intimne molitve, ali možda je čitanje prostor i vreme u kome ja od dana kada sam naučio prva slova istražujem nekakav drugačiji ili moj lični intimni svet koji naseljavam ljudima koji su meni bliski ili koji govore na ovaj način. Znate, čitanje je nešto što je mene odredilo kao čoveka. Ne znam, možda ne bih mogao sada više, možda bih mogao bez mnogo stvari, ali bez knjiga ne bi. Iako, kako bih rekao, iz ove životne perspektive, jer ja još uvek na veliku nesreću i ljutnju moje žene kupujem knjige, iako sam već potpuno siguran da ih za svog života neću sve moći da pročitam, ali nekako smatram ili volim ili gradim svet koji je okružen ili koji je naseljen mnogo više knjigama nego ljudima. I ne mislim da sam zbog toga nekakav vuk samotnjak, naprotiv imam veoma dobre socijalne kontakte, međutim, knjiga je za mene možda to mesto gde se susreće sve što je suštinsko, što nas jednostavno uči, čini istovremeno i srećnim i nesrećnim, negde izopštava ili izmešta nesreću izvan nas, a opet nam na jedan drugi način, čak i kad tome nije vreme, približava sreću. Mislim da je to najbolje rekao John Cooper Powys u jednom svom kratkom ili mikro eseju vezanom za knjigu, koju on završava rečenicom: Prometej je u stabljici Anisa doneo vatru na zemlju sa neba, posljednji čovjek će je odneti u knjizi.
Prava rečenica da završi da. Ovaj večerašnji razgovor. Petre, hvala ti na ovom
molim.
Lepom razgovoru i druženju.
Molim, hvala i tebi.
U emisiji Moja knjiga pisac i urednik Petar Arbutina govorio o delu Simbad Đule Krudija. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Goran Ivković. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
Digiri da gara digiru, digiri da gara digiru, digiri da gara digiru.